Спонсорой медиа «Тапти метода».
Bu men, Ozod Xuramov. Yoshlikda hayotim umuman boshqacha bo'lgan. Maktabda esa hech kim men bilan do'st bo'lmas edi. Faqat bir qizdan tashqari. Yoshligimda meni ustimdan hamma kular edi. Men esa qo'rqoq edim. Mana, sportda ham omadim kelmagan. Lekin maktabga kelish menga yoqar edi. Uyimdan ko'ra maktab yorqinroq bo'lgan.
Uni qarama menga. Nima deyapsan, ha? Nima deyapsan? Artist bo'lasan?
Akang uylanib ketadi. Men erga tegib ketaman.
U bizning oilamizdan bunaqa odamlar chiqmagan. Eshityapsanmi?
Onamchi, ah! Onamchi!
Menga qara, yig'ishtir safsatingni, tushundingmi?
Sen nima ish qilasan? Artist bo'lasanmi? Ah! Artist bo'lasanmi?
O, sen artist emas, maskaravoz bo'lasan, maskaravoz!
Uchir!
Ko'zingni loqqima menga, loqqima!
Yot ichiga! Menga unaqa qarama, ichiga yot!
Sen qo'rqoqsan. Men qo'rqoqman.
Bolam. Bilaman, san'atni yaxshi ko'rasan. Lekin akang bilan opang senga yomonlik tilashmaydi. Ularni ham tushun.
Alo. Ha, opa. Tinchlikmi? Nima?
Odam qo'rqma, gapir, nima bo'ldi?
Nima bo'ldi, gapir? Ozod?
Boshim.
Gapir, sen-chi, nima bo'ldi?
Menga adam keldilar.
Tanidingmi mana? Yigirma bir yil bo'ldi seni ko'rmaganimga. O'g'il bo'lishga arziydigan yigit bo'lsan.
Bitilgan qismatiga ne bo'lsa har bir inson bo'ysunib yashar ekan. Bu tomonda orzu baxt, u tomonda qayg'u dard, o'rtadan najot so'rar adolatga zor yurak. Hayot ayt, taqdir ayt.